Tere kuulema 3911. keskpäevasaadet on teisipäev 9. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meie stuudiokülaliseks lubanud tulla Saarema päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe. Me räägime ikka kevadistel teemadel, et kulu ei tohi põletada ja tulega tuleks üldse väga ettevaatlikult ümber käia. Samuti ka sellest, kas, mida ja kui palju peaks inimene kriisi situatsiooniks endale koju igaks juhuks valmis varuma. Kevad tähendab seda, et turismihooaeg läheneb ja rahvast hakkab rohkem liikuma. Oleme stuudiosse kutsunud ka Visit Saarema juhataja Margit Kõrvitsa. Mis põnevat lähiajal juhtuma hakkab, sellest me temaga ka räägime. Ja meenutame ka eelmisel nädalal linnuses avatud uut näitust, kus välja pandud Eesti Vabariigi riiklikud ja ametkondlikud teenetemärgid. Suure osa sellest kollektsioonist on Mart Puusepa isiklik kollektsioon. Temaga me ka juttu ajame ja tänu ka Vabariigi presidendi kantseleile on kõige uhkemad teenete märgid Saaremale jõudnud. Selles osas räägib meile lähemalt Kaidi Aher. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Sul osaks saab. Minna truudust otsima, kui on truudusetud kõik. Ütlen sul end vaevad asjata. Truudus on, kui ainsam vihma piis, teise pargi raad. Ja üksik sana vaid me suud. Arva kuuled aususest, siis ka kuuled vaid, kuid just ausust ootan sinult maa.
Kuuled, mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudiokülaline Saarema päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe. Tere!
Tere!
No meie selline tavapärane kevadine jutuajamine räägime ikka sellest, et jätkuvalt tuleb tulega väga ettevaatlik olla, aga enne ma tahaks küsida, viimasel ajal on siin meil hästi populaarne teema olnud see, et kriiside puhuks peaksid inimesed olema palju paremini ettevalmistunud, nendel peaks kodus olema üks jagu selliseid tavapäraseid asju, mis kipuvad aga siis just otsa saama, kui on kas elekter ära või muu kriis. Mis kriisi me õieti praegu kõige rohkem kardame?
Tegelikult me ei sõnasta seda välja, et mis kriis tuleb.
Sõda tuleb.
Me ei ütle ka seda välja, et sõda tuleb. Üks kõik, mis tuleb, mis tavapärast elu rütmi äirib, et sellel puhul, et noh, kõige suurem tõenäosus, et elekter läheb ära koos elektriga, jääb seisma kanalisatsioon, jääb seisma pangaautomaadid, kauplus, kõik pannakse lukku, mitte midagi enam ei tööta ja kuidas siis ära elada. Kuidas järgmine päev, ülejärgmine päev, kust kohast ma saan oma veevaru. Kui veevaru on arvutatud, et ühe inimese peale nii palju ja kui mul on 7-liikmine pere, siis on juba päevas terve suur vannitäis, kust kohast ma selle siis võtan. Vaevalt, et seda vannitäit nüüd ette saab varuda, mis oligi sinu suur mure.
Jah, ma lugesin kuskilt või keegi rääks, jah, et see on 200 liitrit inimese peale, et taevane arv, kuhu ma selle panen.
Ega see ei saagi kodus kanistritega olla. Minu kodus aga on olemas kaks plastkanistrit, mis näitavad, seal on sünni aasta peal ja näitab, kui kaua see vesi säilib. Kui on ikka kinnise korgiga poest toodud kanister, siis võib usaldada päriselt seda aega, aga ma pean teadma lihtsalt, kus ma järgmise vee võtan. Nüüd kui need kaks nõud saavad tühjaks, mul vähemalt on nõud olemas, millega see vesi tuua ja tuleks teada lihtsalt, kus on see pumba kaev.
No aga saarlased, iidlased, voolased, me oleme ju sellega harjunud. Meil kuus käib ju vähemalt meil see vool ära.
Ja.
Et noh, millest siis see aktsioon siis nüüd just nii aktiivselt käima läks, et me oleme sellega harjunud, me teame, mis siis juhtub.
Me oleme
üldiselt valmistunud selleks.
Ma olen nõus sellega, et me oleme valmis 3-tunniseks, 4-tunniseks elektrikatkestuseks, aga kui peaks see olukord pikemalt kestma, ühe korra võibolla kestabki pikemalt, me tunneme ennast turvaliselt ja me teame, et 4 tunni pärast tuleb tagasi elekter, aga kui ei tule, ära varu omale 500 liitrit vett koju, vaid mõtle välja, kus kohas on see koht, kus sa saad järgmise vee, kui enam kraanist ei tule. Et Saaremaal siin...
Tulete meelde naabrid, kellel on puurkaev.
Ja just nimelt. Ja sellest me proovimegi rääkida. Noh, kas sõda tuleb, ma ei tea. Kas elekter ära kaob, samuti ma ei tea. Ma arvan, et see on suurema tõenäosusega. Või mis on see tegur, mis paneb meie igapäevase rütmi seisma? Et kus kohast me saame süüa, kust kohast me saame informatsiooni, kui on 5 tund elekter ära. Täna Kadi Raadio proovib meile anda informatsiooni, aga kas ka tema suudab 5 tunni pärast, seda oleme arutanud vallavalitsuses ja oleme vaatanud, mis on puudu,
meil et Kadi Raadio... Meil peaks olema generaator kuskil tuksuma.
Just nimelt, ja mitte ainult üks, vaid lausa 2, et ka mastis oleks elekter. Ja need asjad annab, generaatorid müüakse rahu ajal päris kerge soetada, aga et mõelda need asjad läbi, nii nagu Kadi Raadio mõtleb läbi, nii ka eraisikud mõtlevad läbi ja mõtlevad läbi selle, kas tal on ka kodus raadio, millega Kadi Raadiot kuulata, kui elekter on ära. Tegelikult patarei raadioid on olemas, aga patareisi ei ole, mis raadio sisse käib. Soetage ühe korra ja pikka ajalised patareid soetage, nii on kohe paljudeks aastateks mure murtud. See pesa seal raadio sees on ju olemas ametiks.
See teema on siis nagu ikkagi selline nagu päevakorral. Lihtsalt üks tuttav mul ütles, et huvitav, milline kaubandusket nüüd nii geniaalse mõtte peale tuli, et hakata müüma selliseid pakette. Noh, seal on ju kõik, seal on need tangained ja makaronid ja patareid ja kõik. Et noh, et kui nüüd kõik inimesed seda lähevad poodi ostma, see teeb ju ilusa käibe. See on geniaalne äri idee. Absoluutselt. Ja noh, see tangaine, ta ei seisa mul ju igavesti. Ma pean ju seda varu, noh, korda aastast ikka peaks nagu vahetama või uuendama või?
Kui sageli sa soetad omale jahukoti näiteks?
Siis kui otsa saab vana?
Jah, aga soeta nüüd enne vana otsa saamist juba uus. Ja see ongi see mõte, et olgu sul kogu aeg üks varuks ja järgmisena...
Sina läheb putuks sisse ju.
Ei, no jah, aga selle jahut elad ju järgmine kvartal läbi ja putuk ei lähe sisse, et sa ära soeta omal 17 tükki, vaid soeta omal kogu aeg üks varuks. No makarone võib minu poolest isegi 2, aga iga pere tunneb oma maitset, oma harjumusi, oma eelistusi ise. Nii et, noh,
et see ei ole geniaalne äri idee.
Ei, ükski kaubandusketti ei ole tulnud päästa ametisse, et kuulge, hakake seda promooma. Me räägime vaid sellest, et inimeste turvatunne on liiga suur ja inimesed peaksid läbi mõtlema selle, mis siis saab. See, kust poesta selle järgmise õlipudeli ostab. Siis, kui on eelmine pudel saanud poole peale, soeta juba uus ja uus võtta käsile siis, kui see on otsas. Aga kui see on otsa saanud ja järgmise kasutusele võtnud, soeta ka jälle. Et see tegelikult on vaikne juurde soetamine.
Mõistlik majapidamine
ja ära hoia seda aastaid seal, mis sa oled varuks soetanud, vaid ela see läbi. On paar sellist konserveeritud asja, mida ei saa nagu pikalt hoida. Näiteks vürtsikilu. Ei saa kapis hoida, kuigi aastaajad, kuupäevad, kõik on peal kirjas, kui kaua ta säilib. No külmas säilib.
Aga no, läheb pool ära, külmutuskap sulab üles ja ei säili.
Jah, vürtsikilu oma karbi sees säilib nädalakese küll, kui ta on soojas. Aga näiteks mingisugused lihakonservid, nii nagu on... Kilu on nimelt töötlemata. Kui ta oleks kuum töödeldud, siis ta sprott ei seisab. Läheks paksuks. Just nimelt sprott seisab. Mõelge läbi, mis asjad teile sobib, kes sprotte ei taha, soetage omale mitmeid konserve liha, on seal sealiha, on seal veiseliha, mis iganes ja soetage täpselt sealt, kus teie ikka soetate. Aga mõistlik on mõistlik vinnaga soetada ja soetamise ajal vaadake, milline karp püsib pikemalt. Ärge soetage varusse seda, millel on juba tähtaeg kukkumas.
Ja. Nii, sellega me oleme nüüd enam vähem selge soti saanud. Siis siin viimastel aegadel on olnud ka selline kampaania, ma ei tea, kuidas see pealkiri täpselt on, see lõkkekohtade kontroll või lõkkekontroll.
No ja eks ta nüüd on läinud kampaaniaks, kuna on lõkke tegemise aeg on käes ja eelmiste nädalatega oleme siin mõnel korral ka käinud natukene ringi sõitmas ja tõesti see on see koht, mis me kontrollime, kas lõkkeid tehakse ohutult ja kui siin esimene nädala vahetus, kui me käisime, siis nägime küll ohutult tegemist, aga oli ka seda, et tugeva tuulega tehakse. No ei ole neid ka väga palju olnud, kuna inimesed tugeva tuulega ei tahagi lehti riisuda. Eks me seal natuke ühteist nägime, aga ei olnud muideks mitte ühtegi lõket, mis tingimata oleks tulnud ära kustutada. Et kui ikka küntud maa poole on tuul, siis sealt ei saa ka midagi minna ja nii ta enam vähem ka oli. Aga küllab vahel tuleb ka natukene manitseda. Ja noh, ütleme, et meie manitsemine küll, me ei ole küll vaimu valmis pannud, et mida saab öletada. Aga kuna köigi inimeste vaim peaks valmis olema, et mööblit, immutatud puitu, värvitud puitu, kilekotte, kummikuid ja muid kumme ja nagu sa ütled, plastikud, et need ei ole üldse põletatavad materjalid, meil on jäätmekäitluseks omad konteinerid ja võimalused olemas ja need asjad tuleks lasta niimoodi käidelda, et meie keskkond jääks natukene puhtam parem ja eks me vaatame natukene ka keskkonna peale, aga me käime eeskätt ikkagi tuleohutust otsimas, et sellest ei tekiks õnnetust ja see inimene ei peaks seal kaotama kas enda tervist või lausa elu. Neid ei juhtu küll sageli, et ütleme, et siin iga 4 aasta kohta üks inimene hukkub, võibolla 3 aasta kohta, et kuidas just kunagi inimene hukkub kulutulekahjus. Kulupõletamine küll on keelatud, ta teeb selle lõkke ja läheb käest ära.
Ja see läheb üle, lõkke läheb üle kulupõlenguks.
Läheb üle kulupõlenguks ja siis lõkketegija tahab seda kõike ise ära kustutada, mõtlemata selle peale, milline on tema tervis, kui palju tal seda füüsist on võimalik seal rakendada ja kuna on tulekahju, siis ta rakendab ülearu palju, hiljem leitakse hukkunud inimene loodustulekahju käest. Et sellest kindlasti tasuks hoiduda. Ja kui on midagi juhtunud, on ta siis kulutulekahju, on ta mingi muu tulekahju, helistage kutsuge abi, päästjad on kogu aeg olemas ja tulevad teile appi ilma, et nad väga siis riidleksid. Aga noh, kes on midagi valesti tegemas, et eks meie riigis ole ka kord nende inimeste jaoks, kes midagi valesti teha.
No ma mäletan, et kui need esimesed käigud üle Eesti olid neid lõkkeid üle vaatama, siis mul jäi meelde, et noh, nagu põhiteema oli see, et kõik oli nagu üldiselt tehtud õigesti, aga ei olnud nagu piisavalt neid kustutusvahendeid nagu käepärast. Et see alati võiks nagu ikkagi olla see kindlustus seal juures seal käepärast.
Ja see sama ämber veega, mis sul seal käepärast on, sellega lõpuks kustutatki selle lõkke aseme, et tuul seda uuesti ei paneks elama ja kindlasti ei kõlba ise juurest ära minna kordagi, et need vahendid oleks ka inimesega seal juures. Ja eks seal sellised lihtsad väiksed näpunäited, noh, kellel on pulberkustuti, on see päris, noh, ta võtab hästi vähe energiat inimese käest, seda füüsilist ja saad sellega üsna palju ära teha. Aga alati oskab tulekahjuga suurem olla kui see üks kustuti, aga pisikene reserv võib ju ka olla, aga me ei manitse rohkemaks kui kas ämber veega või siis pulber kustuti selle tavalise lõkke juures. Kui on juba suurem ja ohud on suuremad, siis võiks olla mõistlikult natukene rohkem nii inimtööjõudu kui ka siis seda kustutusjõudu.
No kui sa siin rääkisid algul ka tuulest, siis noh, minu mõelest siin viimasel ajal pole nüüd ühtegi sellist päeva olnud, kus seda lõket teha võiks, sest noh, see kui meil on tuul alla 15 meetri sekundis, noh, see on ikka väga haruldane juba, et noh, meil nagu tuulevaikset ilma nagu paljut ei olegi, et puhtalt sellest lähtudes jäävad need kõik lõkked tegemata.
No siis tuleb oodata midagi teha pole, aga ega lõkkega oma maja ikka ei kõlba tuleroaks lasta, kui ma ütlesin, et iga 3, 4 või 5 aasta tagant tukub inimene loodustulekahjus, siis see on mineviku pealt vaadates ja sinna samasse vaadata üle aasta põleb ära kellegi maja või kellegi kõrvaloone või midagi siukest, et me päris tühja juttu ei räägi. Me räägime seda, mis me näeme ja kutsume teid üles oma vara alles hoidma.
No jälle lugesin kuskil oli selline vist kas eelmise või üle-eelmise aasta näide, kus siis mees ütles, ei, mul on kõik kontrolli all ja põletas maha kuustalu see järel.
No, see selline juhus.
Et kontrolli all võib ta olla hetkel, aga järgmisel hetkel ta enam ei ole kontrolli all, võib olla.
Nende lõkete juures veel üks, mille peale ei oska nagu tulla, et aasta jooksul kokku kuhjatud unnik ja paneme tule otsa. Aga kes või mis seal sees peitub, on seal siil või on seal kedagi teist, et pigem võiks selle unniku kokku kuhjata lõkke kõrvale ja siis kui hakatakse lõket tegema, siis tõstetakse sinna tühja koha peale, siis need siilid ja muud mutukad saavad elusalt kõrvale astuda.
No ja see, et me selle lõkke koha siis kaabime ka kulust ja sodist puhtaks, see oli vist 1,5 meetrit ümber ringi.
Jah, tal ei tohiks ümber ringi olla seda süttivat pinnast ja noh, kas siis kividega või siis muldvall, kellel ei ole turbane uue, aga turba peal kindlasti ei kõlba ühtegi tuld teha. Et see sama süttiv materjal ümber ringi kokku riisuda ja seda kulu tohib küll põletada. Kuigi see annab ka komposteerida. Nüüd need lõkke tegemised tiheasustusalal on pigem selline vaenu õhutamine naabrite vahel, et seal on vaja veel ekstra vaadata, et kes on pesu kuivatanud ja kus poole see tuul parajasti on, et naabrid normaalselt saaksid ära elada. Tänapäeval naabril on juba sisse puhe, puhutakse värsket õhku maija sisse ja kui siis ainult suits läheb maija sisse, siis perenaine ei tea, kust kohas see ventilatsioon saab ka kinni olla ja siis õhtuks on riid naabrite vahel. Vaadake seda, et see riid jääb tulemata.
Aga linnas põhimõtteliselt lõket teha tohi või ei tohi? Me oleme sest iga aasta rääkinud, räägime ikka veel üle. Kuressaare linnas konkreetselt, noh, ütleme mingisugusel X tänaval, Mustika tänaval näiteks, kas tohib teha lõket või ei tohi?
Linnas pisemaid oksi ja selliseid asju tohib põletada. Ühtegi suuremat lõket ei kõlba teha, aga samas jälle tuleb nagu iga omavalitsuse territooriumil tuleks nagu kursis olla, mida omavalitsus on nõudnud, et praegu Saaremaa vallavalitsus ei keela lõket teha, aga see lõke tohibki siis ainult väike olla ja muidugi kõike ei kõlba seal. Need, mis on jäätmed, neid ei tohiks.
No sest me rääksime, et kummikud ja muu kraam läheb mujale.
Et selline pisike lõke selle kohta ei teki veel midagi, kui just naabrid rahul on. Aga siin linnas naabrid ümber ringi. Õunapuokste lõikamine. Kui on ikka 3 õunapu suurem kärbe tehtud, siis sellest saab juba tükki aega seda tossutamist teha. Esiteks nad on toored, nad ei tahagi kenasti põleda. Läheb ikka tükki aega enne, kui ta hakkab korralikult ja pigem tuleks vaadata, kuidas need oksad siis saaks Kalevi tänavale, kus neid oksi läheb vaja. Inimesed saavad sealt omal tuasooja. Ärge põletage niisama tuulde seda materjali. Laske see materjal rahvamajanduses kasutusele võtta.
Nii, ja kui siis on tunne, et asi hakkab kontrolli alt ära minema, siis esimene asi elistada ikka 112. Mitte hakata ise kangelast mängima, viskuda tulle ja hakata teda kustutama seal käepäraste vahenditega, isegi kui need ei juhtu käepärast olema. Et ikka esimene asi pääste teenistusele info ja...
Ei, see on siis, kui ta on juba käest ära läinud, kui ta hakkab minema ja seal kahe jalalaba suurune kuivand rohu pölemine on, siis võib sellele tõesti peale astuda või siis ämbritäis sinna peale valada. Aga kui on juba natukene suurem, kui on juba tõenäosus, et sa ei saa sellega ise hakkama, riskid oma tervise ja vara ja naabrite varaga, siis kindlasti kohe 112 ja sealt tuleb see abi kiiresti.
Suure põlane, aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja loodame, et ikka siis meie pääste rahval on sel kevadel võimalikult vähe tööd. Küll oleks tore.
Meile see sobib, me oma aja oskame ära sisustada ka ilma õnnetusteta, et mis iganes siseõppe teema siia ja kõike muud, et meie päevaplaan saab täis ka ilma õnnetusteta.
Aitäh! Meie saate stuudiokülaline oli Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe. Ja meil on nüüd stuudios juba järgmine külaline visiit Saaremaa juhataja Margit Kõrvits, tere!
Tere!
Me ei ole kevadel sinuga üldse kohtunudki veel, kevad on vahepeal tulnud.
No mina olen sinuga tänava veel ikka kohtunud.
Kas visiit Saaremaa igapäevases elutegevuses on ka juba märgata, et kevad on või kuidagi niimoodi sebimist on rohkem, külalisi käib rohkem sealt infopunktist läbi, järjekorrad on lausa, mis tahavad infot saada?
No... Tõsi asi on see, et ma arvan, et korralikud turisti järjekorrad tekivad arvatavasti alles mai lõpust, aga meie töötegemised lähevad küll tõusvast tempos, sest suvi tuleb ikkagi halastamatu kiirusega ja informatsiooni jagada, noh ütleme nii, et ikkagi ööpäevast jääb juba väheseks.
No mis meil praegu siis selline lähim asi on, kui mulle helistab näiteks inimene kuskilt Eestimaa teisest otsast, ütleb, näe, ta tahaks tulla näiteks siin järgmine nädal või siin aprilli teises pooles tahaks Saaremaale tulla või mai alguses, no mis teil seal siis ka head on? Eks? Mis ma tale ütlen?
Mis sa tale ütled või? Kõigepealt inimesi ju kõige enam huvitab see, et kas ta saab süüa, kas ta saab magada.
No nagu nii saab.
Jah, et sellega meil ei ole ju probleemi. Ja. Et nagu sa näed, siis igal sammul on meil mõni hea restoran või kohvik, nii et tõenäoliselt turist hätta ei jää.
Jah, no kõige...
Magada saab ka.
Kõige ligemal on kurja kohvik loomulikult, eks ole?
Ei, noh, ma nagu nii ei rõhutaks seda, et ma pigem ikkagi rõhutaks nagu toidule, et meil on ju fantastilisi vaidkaidi auhinnatud söögikohti nagu piisavalt üle terve maakonna. Ja kui ta saab süüa ja magada, siis ta loomulikult tahab ju loodust ja mis on muideks olnud väga tore, et ka Sõrve tuletorn on hoidnud ennast ikkagi ju praktiliselt terve sellega madal hooaja avatuna, nii et kui siia veel ka enne nüüd mai ja juunikuud tulla, siis saab ka liikuda mõnedele toredatele objektidele. Et tegemist jagub, rääkimata sellest, et võibolla tõesti ei ole nagu siin aprillis selliseid suur sündmusi, aga on ju väiksemaid, mõnusamaid, intiimsemaid sündmusi, et noh, kui me võtame kas või selle kultuurikava ette ja vaatame, mida näiteks kultuurivara korraldab, siis ma arvan, et... ei saa nuriseda.
Nii, aga mingisugune selline turismihooaja avamine, nii kui meil vanasti aastakümneid oli selline Valligraavi veeralli, mida ametikool ka usinasti vedas ja korraldas, et millega meie hooaeg avatakse?
Meie hooaeg avatakse 3. mail, see kord on küll Valligraav, aga rallit ei ole ja avatakse siiski sellises kuursaal 130 hõngulise, no, nimetame siis õuepeoga, kus siis kaasatud on nii loss, kui ka siis kultuurivara korraldab kontserti külakojas ja noh, tõenäoliselt jagatakse torti ja on kuulda näha head muusikat ja ka loss lööb kaasa, nii et tõenäoliselt tuleb ka pauk, ja avatakse ka purskaev, nii et 3. mail see kõik toimub, nii et ma täpselt kellaaegu ei oska öelda praegu, tõenäoliselt peale lõunat kuskilt, aga jälgige reklaami.
See eeldab või sellest võib järjeldada tegelikult seda, et siis turismihooaja avamine avab ka meie linna sünnipäeva nädala, sest nagu me ju kõik mäletame, siis 8. mai peaks olema meie linna sünnipäev jätkuvalt.
Just, nii ongi.
Või ütleme siis vallakeskuse sünnipäev nüüd, jah?
et me olime ka seal ideerühmas oma visiti inimestega ja eks neid kuupäevi sa sai vaadatud siia ja sinna ja otsustati ikkagi, et see võiks olla üks pigem siis nagu reedene päev, mitte siis nagu nädala keskel. Nii et, ja kuursaalis jätkuvad siis õhtul veel kontserdid ja erinevad tegevused, nii et ma usun, et on millest osa saada.
Siis ma olen kuulnud, et see suurepärane festival, mida sina eelmisel aastal korraldasid, tänava festival.
No mina olen üks korraldaja.
No üks, ütleme üks eestvedajatest.
Võibolla siis ka eestvedaja.
Nii, et see tuleb jälle, aga sellel on nüüd uus nimi, et see pidi olema tänava augufestival. Sest meil tänavaid veel ei ole, selleks hetkeks meil on need augud olemas.
Mis iganes, et kui eelmine aasta toimus tänava festival, siis me hoidsime hinge kinni, et millal kopp maase lüüakse. No, nüüd me hoiame hinge kinni, millal kopp ära läheb.
Kopp on kogu aeg, see ei lähe ta kuskile. Nii et tuleb, aga kus ta tuleb siis?
No praegu hetkel plaanide järgi peaks ta tulema ikkagi nõnda, et ta jookseb mööda Lossi tänavat keskväljakult ja läheb edasi Tallinna tänaval kuni sinna Mereakadeemini välja ja teatrini ja kaasates siis kõrval olevaid väiksemaid tänavaid seal Kauba ja nii edasi. Et me tõesti väga loodame ja me ei tekita endale isegi nagu sellist stressi olukorda, et me ei saa tänava festivali korraldada. Loomulikult me saame seda, et noh, mis seal ikka, et võibolla kui jäävad siis mõned kiviunnikud, et noh, saame neid siis laudadena kasutada või midagi, et noh, läheneme siis loovalt.
Et iga ilmaga igas olukorras?
Absoluutselt.
Okei. Okay. On siis suurem, uhkem?
Ja me oleme seda nüüd ka arutanud, et kui suureks tänava festival õigupoolest peaks nagu paisuma. Aga põhimõtteliselt on oluline ikkagi see sisu, mis osaliselt on tõenäoliselt ise tekkiv ja osaliselt siis nagu korraldajate poolt organiseeritud. Me loodame väga, et ta pigem kasvab külastajate arvu poolest, kui selle poolest, et veel vabatahtlike juurde tuleb ja veel midagi keegi teeb. Et me oleme öelnud, meie mõte ikkagi on see, et me ei tee inimeste eest nagu kõik ära. Et kui keegi ikkagi arvab, et ta oskab kitarri mängida ja ta tahab seda kuskil tänavanurgal teha ja ta oma pillikasti nagu avatuna hoiab, siis võibolla tal õnnestub ka väikest taskuraha teenida. Nii et meie eesmärk ei olegi siis niivõrd nagu kogu seda meelelahutuse sisu tõesti inimestele ette ära teha. Inimesed ikkagi peavad ise tundma, et neil on mõnus tulla, olla ja võibolla ise ka üksteist.
Ja kui sa ütled, et sel korral on oodata veel rohkem rahvast, no minu mõelest eelmisel aastal üks ainuke häda oligi see, et see kogu see festivali see ala, see nagu, nägi välja nagu selline Lääne-Eesti loopealne, kus ühel ruutmeetril on 637 erinevat taimeliiki. Et noh, see kontsentratsioon nii otseses kui ülekantud tähenduses oli nii tihe, et noh, ega siin eriti liikumise ja hingamisruumis juurde ei olnud, et äkki saaks seda kuidagi nagu natukene niimoodi hajutada, et
ja me püüame
aplodeerimise ruumi üldse ei olnud, käed ei saanud nii palju liikuda.
Me püüame ka hajutada, aga noh, tõepoolest, et kui me oma korraldustiimiga seisame praegu keskväljakul ja sügame kukalt, et kuhu poole see lava tuleb, et me ei tea, et kuhu poole kivid jäävad ja kas töömehed on meil parasjagu seal ees või mitte, et me püüame selle peale mõelda, aga see sõltub tõepoolest kõik, et kas kopp on meil ees või ei ole.
Ja see kuupäev iseenesest on
25. mai. See on siis
24. mai õhtul selgub siis, kuhu te oma lava panete.
Jaa, aga noh, ütleme nii, et mõned asjad on sellised, mida on tõesti nagu võimalik liigutada ühest kohast teise, mis ei nõua mingid eri tingimusi nagu vool. Et ütleme, et toidukärud, mis ikkagi kohale vuravad, nemad vajavad voolu, nii et nad peavad saama ikkagi seista selle koha peal, kus me neile nagu lubanud oleme selle. Aga noh, ütleme nii, et seekord uudse asjane tuleb meil ka kudumisala, nii et kudumisala tõesti võib nagu ka ilma elektrita toimida ja olla kuskil vaiksemas kohas.
Seda ala sa juhatad ise, eks ole?
Ei.
Eeskuduja?
Ei, mina kahjuks selliste oskustega ei hiilga, aga Saaremaal on väga palju toredaid ja osavaid näputöötegijaid, nii et loodame, et see kudumisala läheb käima.
No ma olen jälle linnapealt kuulnud, et ega tegelikult siin kesklinnas üldse näha ei saa, et sa oled hoopis vanas kikimajas sel ajal vanade asjade keskel?
Ja nende vanade asjade keskel olen ma 4. mail, siis kui 3. mail avatakse meie suvehooaeg, siis 4. mail saavad...
No pool jutust oli umbes tõde ka ikka, jah?
No umbes, jah. Aga kuna tänava festival on alles mai lõpus, siis no tõepoolest, et see on nüüd küll selline...
Sinu vana armastus.
Minu ütleme, vana, nimetame jah, et vana armastus, et kui ma olen korraldanud Tallinnas Vintage Tallinnat 12 korda ja ka sellel kevadel meelitati Põhjala tehase poolt, et me tuleksime ja korraldaksime seda siis Tallinnas taas kord, et üks aasta jäi nüüd tõesti vahele nagu mõtlemisajana, aga vaadates ajagraafikud ja vaadates seda, et me tegelikult tahaksime joopis inimesi meelitada Saaremaale. Tallinnas on neid asju küll ja küll. Et miks mitte siis seda sama vana head formaati, mis on siis vintage ja retrokultuuripäev, et miks mitte tuua seda seekord hoopiski eksprompt Saaremaale. Ja kuna Kuressaares ikkagi nüüd kekimaja on, mis iseenesest on ju üks suur vintage. Retro ja vintage, et see iseenesest juba kõik eeldused on olemas, nii et... Tõesti loodame, et see seal keki majas päris hästi õnnestub sellepärast, et nüüd nendest osalejatest, kes vanasti Tallinnas käisid aastaid, on nüüd ennast registreerunud müüma ja oma toodete ja vidinatega tulema Saaremale, nii et kuskil vähemasti 12 müüjat, noh, kes on enamuses siis tõesti sellised ettevõtjad, kes tegelevadki sellise vintage ja retro nagu...
No see on ikkagi selline, ütleme, noh, eliidi koht, sest vaadates neid hinnasilte, mis nendel vanadel või ütleme siis uuendatud vanadel asjadel küljes on, et noh, see ei ole odav kraam, et noh, loomulikult ajalugu maksab, töö maksab, mis on pandud, et see asi jälle kena välja näeks ja võib-olla parem veel, kui ta originaalis oli, aga see on suhteliselt kallis lõbu ikkagi sealt midagi endale soetada või?
Ja võib-olla
paras aeg praegu hakata raha kõrvale
mul on väga hästi meeles, kui ta umbes 8 või 9 aastat tagasi, kui me Vintage Tallinnat tegime ja hinnad olid tõesti nagu ka väga headel asjadel, et kas ta on siis nagu mööbel või riideesemed, olid tegelikult väga soodsad ja seal käsid osalemas mõned soomlased, kellel olid siis nagu 3 korda kallimad hinnad ja soomlased ütlesid otse välja, et nad müüsid küll vähe meile, ütles, et pange tähele, et teie hinnad tõusavad väga kiiresti.
Ja
nüüd ongi loomulikult, et need on, aga ise sa tead, eks ole ju sellise samasuguste huvidega inimene nagu sina ole, et sa saad aru, et
ma enam ei osta endale midagi. Seda ma saan sest ammu juba aru.
No juhu, sa ikka midagi ostad, aga... et teatusvanuses on niimoodi, et tõepoolest ikkagi, kui sa tahad seda ühte vaasi või tassi või mingit nagu ehet või tõesti pärldega kleiti, mis võib-olla on, ma ei tea, Jacki on asja see seljas käinud.
Kleidi ma jätan nüüd kõrvale, aga vaasi võib-olla vaataks üle küll, aga tähendab, põhimõtteliselt ma tahan jõuda selleni, et niisuguse ettevõtmise korraldajana sa ikkagi pead arvestama sellega, et saarlase ostujõud on selline nagu ta on ja sa loodadki, et siia koos nende müüjatega tulevad ka potentsiaalsed ostjad, kas või näiteks Tallinnast, miks mitte?
Loomulikult ma loodan ja üks asi on see, et osaleid ei ole ainult Tallinnast, et osaleid tegelikult tulevad nii Rakverest, Tartust, Pärnust kui ka Tallinnast. Ja üks asi, mis ma tahan nagu öelda, et selle retrokultuuripäeva puhul ei ole see, ainuke fookus ei ole nagu müük. Ja need, kes siia siis tõesti oma kaupadega tulevad, aga nad annavad ise ka endale aru, et noh, tõenäoliselt nad ei pruugi siin nagu rikkaks saada. Aga pigem on ta ka selline oma ala fännide, võibolla siis nagu ka kohtumispaik, võibolla isegi väike selline messilaadne hõng võib sellel juures olla. Pluss on see, et kui saarlased tulevad, siis noh, keegi ei pea ju ostma, aga sa võid ju alati teha ju... vaatlust, nautida head muusikat, vaadata vanu autosid, jalgrattaid, näituseid, et võibolla jah.
See on selline ühepäevane üritus või?
See on ühepäevane, jah. Nii et...
No võiks ju nädal olla, et noh, kui inimesed on juba siia tulnud oma asjadega, eks?
võiks, no. Midugi võiks. Et et vaatame, kuidas läheb, et me väga loodame, et ikkagi need samad müüjad, kes siia tulevad mujalt Eesti nurkadest, toovad endaga kaasa ka väikese fänklubi ja noh, mis siis omakorda ju rõõmustab saarlase, kui nad oma raha kõik Saaremale jätavad.
Ja see on siin nüüd kolmandal
See on neljandal mail, laupäevasel päeval. 11.6. Kestab siis nagu müük ja näitused ja nii edasi. Ja siis on 2 tundi pausi ja õhtul on seal samas Keki majas siis üks väga vinge artist, kelle nimi on, ei ole, Kaisa Linkting. Kaisa, kes on ise Orissare tüüruke ja viljeleb sellist 30. aastate Ameerika bluesi. Ja meil õnnestus teda näha, kui tal oli plaadiesitus kontsordid küll Orissare siin talvel ja see on üks väga, väga omapärane gift, laulja, nii et see saab koostöös siis Saare Kekki ja Jassi Liiduga toimuma see kontsert õhtul.
No ühesõnaga kõik huvilised hoidke siis silmad kõrvad lahti ja räägime nüüd sellest ka, et kus seda infot siis nüüd saab. No meil siin kesklinnas on nüüd kaks seda, mina nimetan neid kahte kiiruskaamerat, eks ole, mis näitavad aegajalt ka mingit pilti, eks.
Nii.
Siis meil mingisugune portaal, mille te siis tegite. Üks portaal, mis vahepeal kinni pandi, aga uuesti ikkagi tegutseb vist edasi, et kust ma seda infot siis nüüd ikkagi saan? Et see infomaastik on jätkuvalt väga selline...
Portaal, mille meie tegime.
Jah, hägune. Portaal, mille teie tegite ja siis need kiiruskaamerad, mis siin linnas näitavad pilti.
Täpsustuseks ütlen, et Visit Saarema ei ole teinud ühtegi portaali. Et Visit Saaremal on ikkagi visitsaarema.ee kodulehekülge. Ja meil on koostöö partnerid, nii et praegu küll hetkel on tõesti jookseb sinna saaremasuvi.ee informatsioon. Siis,
mis nüüd ka ikkagi töötab jälle?
Jah, praegu tundub, et ta töötab. Mina muidugi ütlen, et infot ei ole kunagi liiga palju, et pigem on infot alati liiga vähe. Ja tõenäoliselt eks nüüd aeg näitab, et me integreerume ikkagi ju tõenäoliselt Saarema sündmuste lehega, mida siis nagu vald tegi.
No, ma olengi vahepeal juba järgkäest läinud, et kõik muud kui teevad ja pärast on ikka suur segadus, et kuskilt ei leia midagi üles.
Siin tehakse väga palju asju, inimesed on väga ettevõtlikud. Et, no vaatab, kuidas asi käima läheb, et mina otseselt ei laida ega kiida ühtegi ettevõtmist.
Aga mida sa kasutad ise? Kui sul on vaja teada saada, et ka jälle näed, meile tuli kaugelt külaline, mis ma talle nüüd näitan. Mis aadressi sa arvutisse sisse toksid?
No ütleme niimoodi, et ma tõesti püüan kasutada Saarema sündmuste kodulehte. Lihtsalt sellepärast, et ma tehan teada, kuidas see nagu tööle läheb. Sisestan ka ise sinna, me ka ise oleme üritusi sinna sisestanud, aidanud inimestel seda teha, nii et kui ta on selline ise tekkiv, siis tõenäoliselt on mingi hetk ikka peab käima nagu minema. Ja loomulikult väga tore, kui on ka saaremasuvi.ee, aga seda me peame ütlema, et ega muidugi turist ja ka välisturist, noh, meie nagu eesmärk on ikkagi see, et kui meil tuleb välisturist ja tõesti Saarema sündmustele ehk nagu käiku läheb ja seal ka nagu ingliskeelne tugi on, et see ehk peaks nagu võib-olla aitama selle turistil orienteeruda.
Nii, ja lähiaja sündmustest on meil midagi veel nimetamata? Millega Visit Saarema rohkem seotud on kui mõni teine?
Jaa, tegelikult võib-olla viimane värske muudis ongi see, et me nüüd oleme siis ka, teeme koostööd Saarema ooperipäevadega, nii et saame siis rohkem neile tuge pakkuda ja nemad meile ja teha sellist turundusmiksi, nii et sellega me tegeleme siis ka. Ja noh, siis tulevikus juba toidufestivali raames toimuv tänavapik.
No see on väga tulevik juba.
See on väga tulevik, tõesti. Aga, ja kellega me veel teeme väga head koostööd on Island Sound, nii et sündmuste korraldajad ikkagi tulevad ja võtavad meiega ühendust ja väga hea meelega kasutavad ikkagi meie kanaleid, et meid on märgatud, nii et siin aprilli lõpus on isegi Pärnu linn kutsunud Saarema esindajad esinema nende turismihooaja avamisele viitega, et Saarema on hakanud väga silma, et tulge rääkige siis oma koostööst Saarema moodi.
Minge siis ajage nendele puru silma natukene.
Just.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja hoiame siis silmad lahti. Kevad muud kui tuleb ja mida rohkem teda meil siin on, seda rohkem on ka põnevaid üritusi. Aitäh, head kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli Visit Saarema juhataja Margit Kõrvits. Ja nüüd siis meenutame eelmisel nädalal avatud näitust linnuses. Kõigepealt ajan juttu kollektsionäär Mart Puusepaga, kelle kogust ka väga suur osa riiklike ja ametkondlike teenete märke näitusele jõudis.
Härra Puusep, no, kuidas teil üldse tekis selline hullumeelne mõte hakata koguma aumärke? See on jube keeruline, neid on väga raske saada, ma kujutan ette. Ja ma ei tea, margid oleksid ju palju lihtsam variant.
Eks marke ole ka omal ajal kogutud, aga see aumärkide kogumine tuli nagu ise enesest, et ma olen selline peale sõja aegne laps ja peale sõda oli väga palju neid küll vene, küll saksa, need aumärke liikus igal pool ja tead, niimoodi nad hakkasid tasapisi kogunema. Nii et mul oli siin kuskil 10 aastat tagasi ma tegin sellise ülevaate, et palju siis mulle üldse kokku on, tuli välja, et need on üle 2500 kokku. Praegu on mul siis siin on 560 märki väljas. Veel on mul väljas kaitsed ja laske tiirus, teine maailmasõda, eestlastele antud aumärgid ja samas on Laskurliidu ajalugu on ka kõik nii palju, kui need medalid ja märke on. Kõik minu poolt kokku kogutud terve 100-meetrine koridor on otsustatud, see on neid vitriine täis. Ja on kodustes laegastes veel, noh, ei ole viimasel ajal lugenud palju neid on, aga...
No ma saan aru, et need vanemad asjad, no neid on ükskõik, millise müügiportaali me lahti lööme, kui inimesel raha on, ta võib osta endale mida iganes. Aga need nüüd, mis on ju praegu tegelikult ikkagi nii-öelda käibel olevad märgid ja autasud aumärgid. No mis moodi neid on võimalik hankida? No siin on ikkagi väga, väga selliseid uhkeid ja hinnalisi asju.
Vaata, osaliselt olen ma saanud ka neid nii, et ma olen nii Kaitseliidu kui kaitsejõudude sümboolika komissioni liige. Ja noh, me seal komissionis ju arutame, milline see märk peaks olema, milline ära kinnitada, milline mitte. Ja siis on mul kontakt selle tellijaga. Ja siis tellija kaudu lihtsalt enda kogus saan neid niimoodi. See on üks selline põhiline moodus. Et teine moodus on see, et väga palju liigub neid ka turul, meie oma turul. Et ka sealt on võimalik saada. See on kõik selline aja jooksul lihtsalt tuleb. Räägid ühega, räägid teisega ja ei ole üldse probleemi. Ma olin sunnitud siiski selleks, et enam vähem täiuslik oleks see periood siin. Olin sunnitud pöörduma nii miniplasti kui sporvangisse kui parsvase töödesse, et saada sealt mõned märgid, et selle komplekt oleks täis. Sellepärast, no, lihtsalt kõik ei olnud võimalik saada. Kõik ei ole võimalik saada.
Nii, palju teil endal isiklikult aumärke on, mis teile on antud mingite teenete eest? Need päris enda omad, palju neid on?
No ma arvan, et umbes 100.
Tõsi, jah. No see on juba paras hea väike kogu.
Ma arvan ka, et kui kollektsioneerimisest küll saab, siis lisaks ainult enda omadest.
No selle teemaga seoses on ju aegajalt ka ikkagi arutletud selle üle, et no jäkene küll, kui mul on näiteks vanaisa vabadussõja orden, kas on eetiline, et ma panen selle müüki? Või kui mul seda ei ole, ma tahan teda oma kogusse saada, kas on eetiline, et ma selle ostan? Kus teie jaoks see piir läheb, et millal me võime rääkida, et mingid asjad on ju, esiteks need on kõik kunstiteosed, seda esiteks. Teiseks nad on ajaloolise väärtusega. Ja noh, ja siis seal kuskil on veel ka see eetiline ja isiklik ja kõik see muu suhe. Mis moodi te olete enda jaoks selle selgeks mõelnud?
Vaata, peale 90-ndaid, kui tekis see uus vabanemine kõikidest nendest piirangutest, mis olid siin nõukogude ajal, ei tohtinud ju ühtegi õbe aga kuld asja osta kuskilt, sellega said, võisid kohe minna kardina tahada. Ja siis hakkasid inimesed väga aktiivselt otsima neid enne sõda antud aumärke, eriti need, mis puudutasid vabadussõda. Kõik tahtsid oma esivanemate neid aumärke nagu uuesti enda kodus näha. Ja see oli selline periood, kus hästi, hästi tihe tegevus oli selle alal. Ja ma isiklikult olen päris mitme perekonna jaoks lihtsalt turult need asjad hankinud ja neile nagu üle annud, et nad saaksid vastava ordeni või medali nagu jätte endale nagu perekonna reliikviaks, mis olid nagu seoses nõukogude perioodiga siis kas ära hävitatud või kaduma läinud või inimene. Et ma tean väga palju neid, kes saadeti Siberisse ja samal hetkel, kui ta arreteeriti, konfiskeeriti ka kõik need ordenid ja medalid, mis olid hõbedast või kullast. Ülejäänud visati meda pärandat laiali, aga need võeti kõik ära. Siis tekis selline probleem. Siis see muutus nagu hästi, hästi selliseks vabaks turuks. Tahtjad oli palju, pakkujad oli vähe ja siis oli selline... Ma ei ütle, et see oleks nüüd mingisugune selline ebaeetiline tegevus, sest kui sa suudad anda inimesele selle tagasi, mis tema perekond on kunagi omanud, see oli nagu pigem eetiline tegevus, sest et väga palju ju tassiti Soome ja mujale välismaal, me oleme sealt tagasi ostnud neid Eestis ja siin tagasi olnud inimestele, et see on selline mingil määral missiooni töö. Aga kaasaeks, et need, mis nüüd praegu vabariigi president annab, nende käritsemine on keelatud. Neid võib ainult kinkida. Kui näiteks ordeni omanik sureb ära ja tema sugulased või ei olegi sugulasi erilisi, siis võidakse kinkida kas kuskile kogusse või muuseumisse. Või...
Teil on mõni selline kingitus?
On küll.
Nii, lõpuks nende tohutu suure hulga medalid aumärkide seast. Otsige palun välja mul üks selline, millega on seoses kõige huvitavam, kõige kummalisem lugu. Mis teile kohe meelde tuleb?
Kahjuks neid ei ole siin.
Jääkene küll, aga ütleme...
Puudutavad teist maailmasõda ja... selle näituse juures ma võiksin küll rääkida päris mitme ordeni ja medali kohta, kuidas need on saadud ja mille eest need on antud ja üks on keeldunud ja teine on annud ja et seal on hästi palju põnevaid lugusid sees. Aga need on nii värsked asjad, et siin nagu sellist on liiga uus selleks, et mingid legendid siia saaksid tekida.
No iga kollektsionääri huvi on ju ka natukene edeva inimese on ikka näidata, mis on ja et paljud inimesed saaksid sellest kõigest osa. Kas teil igapäevaselt on kuskil mingi püsinäitus ka või?
Mul ongi, seal lasketiirus on teine maailmasõda püsiekspositsioonina väljas.
Ja, sinna võib tulla piiluma.
Ja laskuliidu ajalugu ka alates 31. aastast eelmisest sajandist, isegi varasemest, sest et Kaitseliidus oli laskesport juba varem, juba need märgid ja kõik need on seal väljas enne sõjaaegsed, mitte need, mis siin väga kaasaegsed on tehtud.
Aga aitäh ja edukat kogu kasvatamist!
Ja, tänan!
Näituse valmimisele aitas palju kaasa ka presidendi kantselei ja nüüd on mul hea võimalus ajada juttu Kaidi Aheriga. Kui sageli siis presidendi kantselei peab tegelema mitte selle ordeni saajate nimekirja koostamisega, kellele president vabariigi aastapäeva eel selle ilusa kingituse annetab, vaid just selliste näituste korraldamise kogu selle teema tutvustamisega?
Näituseid me korraldame tegelikult suhteliselt harva, korra või kaks aastas. Et see on praegu siis sellel aastal alles esimene kord. järgmisena siis peale Kuressaaret me liigume siis tõenäoliselt Paidesse.
On teil nende aumärkide ja teenetemärkide siis mõni oma lemmik ka või?
Mulle meeldib tegelikult kõige rohkem Maarja Maristi teenetemärk, jah. Kuigi tegelikult kui vaadata, siis no kõik on väga kaunid teenetemärgid minu meelest, aga kuidagi Maarja Marist on mulle jah, eriti meeldima hakanud, kuigi seda antakse ainult välismaalastele, et Eesti inimestele Maarja Maristi teenetemärki ei anta.
Kui nüüd siin oleks ka presidendi ametiraha, kui haruldane see oleks, kas seda üldse kusagil näitusel kunagi on näidatud?
Presidendi ametiketti me ei ole näitusel näidanud, seda näeb tõesti ainult president, siis kui president seda kannab väga pidulikel juhtudel, aga näitusele me seda...
See on põhimõtteline küsimus selline.
Jaa. See on nagu üks ja ainus riigivapi kett, et see seisab meil väga kindlalt luku taga.
No see originaal on veel kindlamas kohas, veel kindlama luku taga, et kui nüüd president Moskvasse läheb, äkki ta küsib tagasi selle.
No vaevalt, kas me üldse enam seda tahamegi tagasi saada ja ega me tegelikult... See riigivapi kett, mida president praegu kannab, see on ka originaal. Et nii on ja...
Öelge, aegalt arutatakse selle üle ka, et kas meil neid teenetemärke on piisavalt. Kas meil oleks midagi veel juurde vaja? No nii nagu ju ka siin räägiti selle sama Maarjama Risti teenetemärgi sünniloost. Kas meil on praegu piisavalt neid? Kas on vaja midagi uut juurde?
No mina oma töös... Mulle tundub, et on piisavalt, et on nagu ikkagi kaetud kõik valdkonnad, et ikkagi teenetemärkide see võimalus, millist teenetemärki anda, meil on see valik täiesti olemas, et mina arvan, et ei ole vaja juurde, et täiesti piisab.
No iljaaegu pidi president ka tegema sellise otsuse, et mõnelt inimeselt see annetatud teenetemärk tagasi küsida. No see on õnneks siiski pigem erand. Ja mis nendest märkidest saab? Need on teil ka kuskil niimoodi näituse fondis või?
Nendest märkidest ei saa midagi, kuna igal teenetemärgile, mis on juba korra välja antud, on graveeritud peale ka unikaalne number. Siis ta lihtsalt jääb seisma meile. Ta seisab meil nii-öelda seifis. Ja me ei olegi nendega mitte midagi muud ette võtnud, aga ta on öeldud, et neid ei ole üldse palju tegelikult.
Õnneks,
et see ei võta palju.
Ei võta palju ruumi.
Ja et oleks, et see kogus on hirmus suur, siis peaks küll mõtlema, et mida me nendega peale hakkame. Aga need on tegelikult väga üksikud ja loodetavasti neid tulevikus tuleb järjest vähem.
No me siin Harra Puusepaga rääkisime ka kogu selle teemaga seotud sellisest eetilisest poolest. Noh, ükskõik millise ostumüügi portaali me lahti lööme, kui hästi googeldada, siis sealt me mõne Eesti aumärgi ikka leiame. Noh, kas nüüd just neid kõigemaid, aga noh, mingid küll. Kuidas teie sellesse suhtute, et need märgid mingil ajahetkel, kas peale omaniku lahkumist või muudel asjaoludel hakkavad elama sellist oma elu? Kas see on meil piisavalt reguleeritud? Kas see peaks olema kuidagi reguleeritud rangemalt või see ongi nii, et ta elabki seda oma elu siis kuskil mujal, kas kellegi kogus või kuskil mujal kellegi sahtlis?
Teenetemärkide seaduses ongi öeldud, et tegelikult igasugune kauplemine teenetemärkidega on keelatud. Ja kui meile selline info laekub, et kuskil oksonil on müügil Eesti riiklik teenetemärk, siis me oleme tavaliselt juhtinud selle oksoni pidajate tähelepanu sellele ja nad on tulnud vastu meile ja selle märgi oksoni kinni pannud. Nii et selles mõttes siiamaani on nagu meie koostöö nagu väga hästi sujunud ja need riiklikud teenetemärgid, mida me oleme avastanud, et neid oksonile üritatakse müüa, siis need oksonid on suletud. Aga ega me muud aga ei saagi siin...
Samas niimoodi käest kätte ma võin ju, kui mul ta on, ma võin teda ju müüa, nii et keegi ei saagi sellest iialgi teada.
No nii on ja paljud ju ka väidavad, et nad ei tea seda, et seda ei tohi edasi müüa või et sellega kauplemine on keelatud. Et kuigi teadmatus ei ole ka vabandus seda teha. Kui meil info laekub, et seda tehakse, siis meie ikkagi sekkume sellesse.
Aitäh!
Palun!
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike head ja olge tublid.